Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 7. april 2015. godine. U prvom magazinskom delu današnje emisije govorimo o događajima iz kulture, a drugi deo emisije Filmorama u potpunosti je posvećen sedmoj umetnosti. U današnjoj emisiji govorit ćemo o projektu Ivana Grubanova Ujedinjene mrtve nacije, koji će Srbiju predstavljati na 56. bijenalu u Veneciji. Biće reči o novim knjigama koje je objavila izdavačka kuća Dereta, a predstavio urednik Zoran Bognar, kao i o predstavi Iza kulisa Michaela Frejna u režiji Snežane Trišić. U današnjoj emisiji govorimo i o izložbi Utroba vremena i o instalaciji Muzej detinjstva u galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu. U tematskom bloku Filmorama danas govorimo o tri teme. Filmski reditelj Lordan Zafranović dobitnik je godišnje regionalne nagrade Centra za medije Ranko Munitić, koja mu je uručena 3. aprila na dan rođenja Ranka Munitića. U današnjoj emisiji o ovoj nagradi i događaju, kao i o upravo završenom festivalu studentskog filma, čućete dva laureata ovog festivala, dvojicu mladih filmadžija Filipa Orlandića i Nikolu Zdravkovića. Današnju emisiju završit ćemo vešću o filmu Ničije dete. Ovaj film ulazi u domaće bioskope već 9. aprila na redovni repertoar, a tim povodom danas u Filmorami slušate mladog glumca Pavla Čemerikića. Projekat Ivana Grubanova Ujedinjene mrtve nacije, koji će Srbiju predstavljati na 56. bijenalu u Veneciji, završen je i spreman za prenošenje iz umetnikovog beogradskog ateljea u Italiju. Rad su premijerno videli ministar kulture Ivan Tasovac i brojni novinari kojima je Ivan Grubanov ukratko predstavio koncept.
Dakle, ovo što vidite pred sobom, ova oslikana podloga, to je tlocrt našeg paviljona, to su autentične dimenzije poda paviljona koje će se sada demontirati i preneti u Veneciju gdje će se montirati kao autentični pod našeg paviljona. Dakle, radove na tehničkom delu, na podkonstrukciji izvela je firma Foring iz Beograda. Na podlozi se nalazi ono što ja sada zovem svojim slikama. Dakle, to su simbolički ostaci 10 država koje su prestale da postoje u toku 20. veka, odnosno u toku trajanja Venecijanskog bijenala. Ovi materijalni ostaci u vidu zastava su korišteni, tretirani bojom i hemikalijama dok nisu ostavili svoje otiske, otiske svojih nabora i otiske svojih boja na ovu cementnu podlogu, što je zapravo nalik al seco tehnici u zidnom slikarstvu. U simboličkom smislu mi koristimo topos, dakle lokaciju paviljona bivše Jugoslavije, koji dalje dominantno obeležen natpisom Jugoslavija na pročelju, koji je integralni deo fasade, da bismo uspostavili jedan opet simbolički paviljon nacija koje više ne postoje, u bašti sa nacionalnim paviljonima, odnosno nacionalnim prezentacijama zemalja koje učestvuju u Venecijanskom bijenalu. Dakle, ovo je svojevrsno ogledalo podignuto naspram Venecijanskog bijenala, naspram same ideje nacionalne koncepcije i nacionalnog učešća u takvoj manifestaciji, gde se mi zapravo pitamo koliko je Venecijansko bijenale kao manifestacija doprinelo formiranju nacionalnih kulturnih identiteta zemalja koje u njemu učestvuju, a koliko i centralizovanu istorijskom narativu istorije kakvu znamo danas. U likovnom smislu posetilac će se odmah po ulasku naći u našoj instalaciji. Dakle, ne postoji bilo kakav prostor koji vi vidite ovde okolo podloge. Zidovi rastu iz ivica podloge, tako da će posetilac čim kroči u naš paviljon postati i učesnik te umetničke kompozicije i, dakle, učesnik istorijskog procesa koji mi ovde pokušavamo da predstavimo. Iako instalacija koristi materijal istorije i u značenskom i u materijalnom smislu, ovo je jedan rad koji zapravo želi da se koristi iskustvom istorije, da ga obradi na umetnički način i da na jedan ekspresivan način upozori i nagovesti moguće razvoj i moguću problematiku koncepcije nacije u današnjem globalnom vremenu.
Novinarima se u ateljeu Ivana Grubanova obratio i ministar kulture Ivan Tasovac.
Moram vam reći da je na neki način ova naša današnja poseta ateljeu Ivana Grubanova zapravo istorijska. Zato što od 38. godine, od kada je princ Pavle dobio na poklon zgradu koju koristimo kao paviljon u Veneciji, ovo je prvi put da će naša javnost videti jedan rad pre nego što je on izložen u samom paviljonu. I takođe vidjet ćete sam proces početka pakovanja ovog rada pre nego što on krene na put. Ovi prethodni meseci su bili jako uzbudljivi, ne samo za umetnike, već i za ljude iz Muzeja savremene umetnosti, isto tako i za kustosa Lidiju Merenik, a i za nas iz Ministarstva kulture i informisanja, jer vi ne možete ni da pretpostavite šta u tom procesu sve može da se dogodi. Počevši od toga da krov na paviljonu je počeo da prokišnjava, da je to trebalo sanirati, da smo morali tu onda da nadoknađujemo vreme kako bi stigli sve da završimo na vreme, ali evo sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem, znači da danas u tačno predviđen dan i predviđen sat rad je spreman da krene i evo svečano i ova traka sada se ovde, čak i bez makaza otvore, spreman da krene u Veneciju. A svi vrlo dobro znate da je Venecija najznačajnija smotra likovnih, vizuelnih umetnosti i da zapravo predstavlja, ako pravimo neku paralelu sa sportom, dakle ono što je Wimbledon za tenis, to je sigurno Venecija za vizuelnu umetnost. Evo sad, ne samo da je traka sama pala, evo sad čuju i zvona, to je moj mobilni telefon, tako da mislim da u dobrom raspoloženju krećemo na ovaj put.
If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby?
If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby.
If a tinker was my trade, would I still find you?
I'd be carrying the pot you made, following behind you.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining?
If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me?
I'd answer you, yes I would.
And would you not be above me? If I were a carpenter
and you were a lady,
I'd marry you anyway. I'd have your baby.
Save your love through loneliness. Save your love through sorrow. I gave you my onlyness. Give me your tomorrow.
Izdavačka kuća Dereta i urednik Zoran Bognar predstavili su nove knjige objavljene 2014. godine. Reč je o pesničkim knjigama koje predstavljaju velikog francuskog pesnika Viona, zen poeziju Kine i Japana i novu poeziju Radivoja Šajtinca. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Postoje različite karakteristične vrste zen poezije s različitim karakterističnim osobinama, ali ono što je čini jedinstvenom u svetu književnosti jeste to da je ona priznata kao mistični put do najteže pristupačne istine. Ovako je Dejan D. Marković, prevodilac sa engleskog, i sastavio i zamislio i u predgovoru napisao o antologiji zen poezije Kine i Japana, koji je naslovio Ostani gladan, ostani neznalica.
Kad sam koncipirao, stavio Ostani smešan, što isto tako može da ostane u igri, a mogu bi sada dodam Ostani slobodan. I to najpre od samog sebe, jer je zen između ostalog umetnost samopobeđivanja. Napuštenje preokupiranosti samim sobom i učenje o tome kako pobediti samog sebe, svog najvećeg, najljučeg protivnika. Ono što je važno o ovoj knjizi reći je da ova knjiga govori definitivno o sadašnjem vremenu i trenutku. U stvari, to je jedna vanvremenska, jedan vodič. Ovo je vreme kada između ljudi stoji jedno ogromno neljudsko ništa. Vreme koje je ovo ništa opozvučeno ili recimo velikim slovom neka ide. Vreme koje je zaboravilo da traga za svojom dušom, isto veliko D i podvučeno, za mudrošću, sve te imenice bi mogla da idu velikim slovom, za uzvišenim smislom. Ja sam u predgovoru ove knjizi rekao dosta toga o budizmu, o zen budizmu i evo objašnjenje. Znači, ostani gladan, ostani neznalica, kako sam to nazvao, je moj izbor i prevod sa engleskog i komentari zen pesama kineskih i japanskih zen pesnika u kojima oni dostižu retka i moćna stanja svesti koja su istovremeno krajnje lična, a i duboko zajednička za sve nas.
U drevnoj Kini takozvana četiri samotnjaka bila su visoko cenjena, kako ističe u svojoj napomeni Dejan D. Marković, zemljoradnik, drvoseča, pastir i ribar.
Ribar, prolećna svetlost, laka izmaglica nad obalom, a na mirnoj vodi njegov čamac. On u snu hvata strug za pesanje od 1000 stopa, dovoljan za najveći kita. Sečo, 980. 1052.
Pseća suza nova je pesnička knjiga Radivoja Šajtinca, posvećena pesniku Hlebnjikovu, velikom ruskom pesniku 20. veka, kao jedna vrsta dijaloga između različitih poetika 20. i 21. veka, ali i kao pokušaj da se napiše epilog filozofiji.
Ja se trudim da u ovim godinama, kad pišem samo poeziju, kad sam napustio prozu, radim pesmu koja se ne libi da ustanovi takvu vrstu dijaloga između filozofije i sume znanja koje, na koje se naslanja promišljanje i misle uopšte, a ono što ona bila suštinski uvek, da kažem, usmerena. Pesnik Hlebnjikov, da ne korespondiramo samo radi neke privatne, da li da kažem interesantne ili ne, ekskluzivnosti, Pisao je tako što je skupljao. On je bio po vokaciji, tako da kažem, po matematičar. Pa te živio u vreme kad su već postojali gulazi. Znači, veliki gestovi su već trajali. On je ostavio poeziju mimo ovoga. Po svemu sudeći, po nekim stereotipnim merima, taj bi pesnik trebao da plati cenu. Zašto se nije latio one teme koje su svi latili? Zato što je rekao da poezija mora na pseći način da pokazuje jedan oblik dublje vrednosti, da rizikuje svaki oblik učitanog i nekog drugog, da kažemo, druge primjedbe u vezi patetike i svoga misionarskog karaktera. Poezija se bori protiv uopštavanja. Ako je moguće se bori protiv uopštavanja, on se boriti na način na koji će zaći u dublje verzije, onom belinom, kojom samo poezija sa tom mutračnom strukturom možda da kaže u obraćanja. To ono što je radio i sam Hlebnikov. Ja sam bio uveren da sam pišući ovu knjigu koja je posvećena Hlebnikovu i njegovom delu, u stvari pokušavao da donekle, sam uhvatim taj zamak jednog kranje vernog odnosa prema nekog uzvišenja. Pa ti biti veran, pseći veran i odan nekoj misli koju ti shvataš ne na način da se razlikuje od drugih i ne na način da rizikuješ patetiku u javnom i na nekom životu koji sanjaš. To još mogao da uradi samo neko ko je verovao da zbilja poezija može da ima gestove nad gestovima. Ono što su na neki način već obavili ovi ljudi u sjajnom, kristalnom sažetku u zen poeziji i ono što je kolo završanje ostavio Villon.
Delo François Villona, francuskog pesnika iz 15. veka, ostalo je do današnjeg dana zagonetno. Istoričari književnosti smatraju Villona jednim od najvećih imena francuske poezije, a njegovo pesničko zaveštanje je jedinstvenom, najneobičnijom pesničkom ostavštinom srednjeg veka. Njegovi stihovi su za neke prethodnice novog vremena, a drugi smatraju da je on poslednji izdanak prethodnog doba, surovog, prepunog zla, a njegovi stihovi poetski izraz koji odgovara takvom vremenu. Ono što pouzdano se zna o Villonu da je uticaj koji je izvršio na francusku i evropsku poeziju nemerljiv i pomalo paradoksalno možda najbolje uočljiv u delima modernih pesnika kao što su L'Otreamon, Rimbaud, Ezra Pound. Veliko zaveštanje i izbor iz pesništva Villonovog, a prevao je Stanislav Vinaver. U svoj prevod Vinaver je ostavio i svoj pogovor i svoje komentare kojima je objasnio kako je čitao, kako je razumeo Villona i njegovo vreme.
Bye.
Treća premijera drame na srpskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici je komad Iza kulisa Michaela Frejna u režiji Snežane Trišić. Sa glumcem iz ansambla predstave razgovarala je Mira Knežević.
Mladi glumac ansambla drame na srpskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici, Milan Vejnović, pobrao je sve simpatije publike o svojoj ulozi, predstavi Iza kulisa, saradnji sa rediteljkom i pozorištu Priča nam.
Ovo je vodvilj i prvi put se susrećem recimo sa takvim žanrom, zato što čak na akademiji nisam imao prilike da tako nešto radim. Iza kulisa, nisam čitao tekst, sam gledao film. Gledao sam film i nekako mi je bilo to, sve onako, nikad nisam gledao pozorišnu predstavu. I nekako mi je sve to bilo zanimljivo, u smislu sad kako to pozorišno raditi, ipak se tamo i kadrira, pogotovo ovaj drugi čin kad je haos, kao šta se dešava iza kulisa, kako, to je u filmu sve super, kadrira se, nekako postoji kadar i nekako kamera i film mogu čuda da naprave, ali je rediteljka Snežana Trišić nekako uspela da bar ja im mislim, da je uspela nekako da to pozorišno nekako iskadrira. I meni je bio eto izazov da radim dva lika, da igram dva lika u jednoj predstavi, zapravo glumca. Da, to je bila, rediteljka je nešto prvo na početku imala ideju da možda mi, ne da bukvalno igramo sebe, ali da budemo privatni, a onda kad igramo predstavu, da igramo te likove. Ali ipak se predomislila, pa je htjela da i ti glumci zapravo pravimo te likove i likove koji su u predstavi. I tu je negde bilo potrebno da se napravi ta razlika. Nekako da bude taj, ajde kažem, nešto veći kontrast, ali eto, da ne budu nekako slični. Tako da je meni to bilo onako baš izazov. Nije lako, teško je.
Teško je.
Mislim, teško u smislu koncentracije. To su sve na rez. Bukvalno sve na rez u smislu da se, ne znam, proba prekine i onda idem u to privatno. I nekako baš je bilo onako dramatično, uzbudljivo, ne znam, mislim, posebno.
Ja sam stekla utisak da ste vi vrlo uživali dok ste to radili, dok ste pripremali predstavu.
Mi smo više nego uživali, iako smo imali tehničkih, ajde kažem, ne problema, nama je scenografija stigla bukvalno dan pre premijere. Znači, ajde kažem, to neku predpremijeru. Nismo čak ni imali publiku, zato što nam je prepustila scenografija. I onda smo se tu nekako to prvo večer malo onako borili s tim vratima, pogotovo što su rotirajuća. Ali smo nekako, valjda mi, toliko uživali tokom procesa. I toliko je nama bilo lepo. Nekako smo se mi igrali da nam na kraju, kad je došla publika i premijera, nekako nama ta vrata više nisu bila nikakva prepreka. A čak i ako su nam bila prepreka, to je samo išlo u korist predstave.
Milene, koliko vam je susret sa tekstom iza kulisa bio, da kažem, na svoj način izazov, jer to je pisao čovek koji zna pozorište i s polja, i iznutra, i za scene, i ispred scene.
A to je, meni je bilo zanimljivo zato što mislim da publika ima to neko voajersko, da se tako izrazim oko. I voli uvek da ja mislim da voli to da malo i virne u džepu šta se, dok se igra predstava, nekako voli i verovatno ne znaju kako je to, kako je to iza kulisa zapravo, šta se tu dešava. E sad, ovo je se prikazano na jedan vrlo komičan način, ali moram da priznam, čak mogu da prepoznam neke situacije koje su se dešavale u mojoj kratkoj karijeri, ali mogao sam da prepoznam. Ovo je recimo nekako se malo prenaglašeno, ali zapravo ima tu negde i tog nekog, ajde kažem, realizma. Mislim,
da.
U smislu da se neke stvari stvarno dešavaju. Kad ono, glumac izađe kao šta sad? I što se nama recimo i ovdje dešava, isto. Jer je sve bukvalno toliko ide sve brzo da nama na probom bilo gde mi je sad ovo kad izađemo iza, gde mi je ovo, daj mi čaršav, ne znam, mislim, gomela puno ima rekvizite. Tako da u tom smislu je bilo izazovno, a mislim i da možda je nekako taj komad i toliko, mislim, i poznat je i igran, zato što vjerojatno to publika voli da vidi malo šta se dešava, to je vjerojatno njima mnogo interesantno, zanimljivo, nemaju prilike da nigde to da gledaju. Mogu samo možda da pretpostavljaju i zamišljaju, ne znam šta.
Tačno da vide kako izgleda. I ono što još krasi ovaj vašu igru glumačku, dakle celog ansambla koji učestvuje u ovoj predstavi, to su scenske vratolomije. Čovjek bi pomislio, ju, pašće, slomiće se.
A mi on... svi čitali posle predstave i izađemo, da. Pa to smo, eto, da se opet vratim na tu priču kad je scenografija stigla dan pred premijeru. I to je bilo samo, sutra samo da svi živi završimo i da izađemo iz pozorišta. I tako se desilo. Svi smo živi bez, ono, maltene ogrebotine. Sa sviđenjem, šta ste me pitali?
Senski, jurnjava.
Pa da, jurnjava, ali nekako toliko smo to uvežbavali, toliko smo prolazili toliko puta da nekako je to... Ja sam rekao, ljudi, ovo nam samo treba da nam uđe u noge. Mm-hmm. Samo u noge da nam uđe. Naravno, uvek se dešavaju neke nepredviđene okolnosti, nešto može, ali nekako mislim da je tu jedno... potrebno to neko, da kažem, glumačko, neko iskustvo da reaguje u datom trenutku na određeni način. Tako da, ali mislim, ono što je plus kod ove predstave jeste što šta god da se možda i nepredviđeno desi, nekako uvek može, mm-hmm. uvek ide zapravo, uvek ide uz priču, situaciju. Tako da nekako meni to nije predstavljalo problem, niti brigu neku. Ali bilo jako uzbudljivo. Stvarno je bilo baš uzbudljivo, tako da, ne znam, evo, večeras je publika fenomenalno reagovala. I nekako premijere uvek znaju da budu nekako malo, kako kažem, publika malo suzdržanije, ne znam, premijere isto, publika fantastično reagovala. I na premijeri i na prvoj reprizi, evo, večeras na drugoj, puna sala. I mislim da ovo može da postane hit.
Sigurno.
Da. Pozorišni hit u kad je, recimo, komedija u pitanju, Vodvilj u Subotici, tako da, eto, vidjet ćemo, vreme će pokazati šta će nam doneti ova predstava.
I ono što je meni bilo interesantno kad sam dolazila, odnosno penjala se stepeništem ispred pozorišta, je i već na stepeništu je bilo jako mnogo mladog sveta, koji verovatno na neki način pokuša, mislim, hoće da sazna ono o čemu ste pričali, šta to ima iza, šta to ima ispred.
Da, pa verovatno je to, mada moram da vam kažem samo da inače Subotica ima neku tu tradiciju, mm-hmm. odlaska i dolaska u pozorište.
Jeste.
I ne samo pozorište, već i da se posećuju i druga kulturna dešavanja u gradu. Tako da, u tom smislu, mislim da je ovo jedan, kao to što ste rekli, ova predstava možda ih zanima, to je samo onako dodatni plus da se publika privuče, pogotovo ono, mladi ljudi. I nekako možda je ovo i prava predstava i da zavole pozorište ljudi koji su prvi put došli da gledaju, pa vidjet ćemo. Ali stvarno, kad je recimo mlađa populacija u pitanju, nemamo problem. Stvarno nam dolaze i srednjoškolice, čak i osnovice, mislim, zavisi od predstave.
Čuli ste razgovor sa glumcem predstave, a u narednim minutima slušamo kritiku predstave Iza kulisa, komedije Michaela Frejna u režiji Snežane Trišić. Autor kritike je Goran Cvetković.
Naličje naličja pozorišta. Niko ko nije igrao i živeo sa standardnim komercijalnim pozorištem Velike Britanije ili Amerike ne može ni da zamisli koje se sve tajne kriju među kulisama i među glumcima i glumicama, producentima, agentima, piscima, scenskim radnicima, šaptačima, rediteljima, inspicijentima, garderoberima, tog specifičnog oblika komunikacije, tog mnogobrojnog sveta tuđih rečenica i tuđih života na scenama i obaveznim turnejama sa ciljem da se dođe u srce iscrpljujuće komercijale pred londonsku ili njujorsku publiku, West End ili na Broadway. A Michael Frayn zna sve o sitnim ujdurmama i velikim temama tog nepreglednog, uvek u pokretu karavana u pustinji svakodnevnog obitavanja, preživljavanja, krpljenja pocepanih snova, ispraznih naklapanja, dosadnih ponavljanja istog i istog scenskog štimunga, sve štedeći se da se ne premoriš, jer taj komad, ako si imao sreće da u njemu dobiješ ulogu, morat ćeš da igraš 9 puta nedeljno, narednih nekoliko meseci ili par godina, ako se posreći produkcija, a onda opet toneš u bedu preživljavanja i trčanja za novom, bilo kakvom ulogom, daj šta daš, samo da se igra, jer to je ipak život. I kakav je to život? O tome mnogo govori još Eugene O'Neill u svom kapitalnom, ispovednom, tragičnom komadu Izgubljenih nada, dugo putovanje u noći. To je život među kulisama i seljakanje iz mesta u mesto, spavanje u jeftinim hotelima, ručavanje u koje kakvim prčvarnicama da bi se uveče sreo sa publikom, gladnom jeftine omame i svaki put pokušavaš da ispuniš ono prokleto vreme između dizanja i spuštanja zavese i počinješ da mrziš sve, toneš polako u letargiju i alkoholizam, drogu i razvrat. Moral i ambicije se gase, ljubav postaje pohota, snovi umetnosti predmet prezira i sprdačine. A ipak osuđen si da svakodnevno dolaziš na probe i predstave, da viđaš iste ili nove pozorišne mučenike i deliš njima prazninu koja nastaje kad se godinama igraju komercijalni komadi i to svaki put na isti način, bez zanosa stvaranja, bez energije, na duge staze poznate isprazne, dosadne rutine koja ubija i guši svaku kreaciju. Šta to ono beše? Kreacija, umetnost, pozorište. Naravno, mi koji ne živimo u Britaniji znamo samo najbolje i najpoznatije trupe i glumce, a ne znamo onu armiju, samo povremeno ili retko zaposlenih glumaca tamo u pozorištima ima mesta samo za 5% svih glumaca u svim komadima koji se igraju ili spremaju. Ostalih 95% rade sve i svašta i čekaju svoju šansu da zaigraju bilo šta, samo da su na daskama. Naravno, oni najbolji su u sasvim drugoj priči. To je glamur, to je bogatstvo, to je umetnički nivo. Ali koliko ima takvih, a koliko onih nesrećnika koji se smrzavaju po neudobnim provincijskim pozorištima, na hladnim scenama, u prljavim garderobama, u učmalim gradićima, u krčmama i pubovima, u bifejima iza scene ili prosto sa flašom viskija uz kasne noćne TV emisije i filmove u kojima zamišljaju da će i oni zaigrati. Takvo jedno pozorište sprema neki besmisleni komad u nekoj besmislenoj produkciji i na to pozorište se namerio Michael Frayn, da mu se osveti, verovatno za sve mukotrpne dane i noći u istom klišeu o kome piše. Tu su glumci koji ne znaju tačno gde su na sceni, tu je reditelj Tezgaroš iz Londona, tu je šaptačica i ljubavnica, tu su ljubavne veze u nastajanju i raspadanju i tu je jedno očajno, isprazno, neambiciozno, rutinsko, ali nadasve smešno pozorište. Ovaj komad sam gledao u posljednjih 20 godina u više izvođenja, ali ova subotička predstava u režiji Snežane Trišić najdublje je ušančena u sve pore tog pozorišta prozvuklog glasa, raspuštenih emocija, pomešanog sna i grozne jave, pozorišta koje je pisac mrzeo i opisao sa gađenjem, ali sa dubokim razumevanjem za ljudske slabosti kojima se smeje. Rediteljka je jednostavno pratila karaktere iz neke zamišljene predstave koju sprema dotična pozorišna trupa i pratila je privatne karaktere učesnika u toj komercijalnoj limunadi i napravila pravu pozorišnu burlesku o ispraznosti. Ali cijela predstava je odisala ogromnom energijom, maštom, glumačkim dosetkama, rediteljskim gegovima, strukturalnom funkcionalnošću, nadasve disciplinom skupne igre, ali sa velikim individualnim učešćem svakog pojedinca na sceni. Prva dva čina priprema dotičnog komada, dogledamo predstavu iz ugla stvarne buduće publike, kao i prikazivanje istog komada, dogledamo šta se događa iza kulisa, dok ide ova predstava, traje pravi nezadrživi vatromet smeha i slepstika na najvišem nivou. Treći čin, kad se prikazuje tužni raspad komada posle 6 meseci zajedničke turneje po kojekakvim mestima i pred kojekakvom publikom i u već sasvim groznim međuljudskim odnosima u trupi, taj treći čin je predstavljao opterećenje za komad. Malo je predugačak i teško je savladan zadatak da se elegantno prikaže pad i raspad sistema. Sistema koji je i onako pravljen da bude klimav jer je takav. Sa malim skraćenjima tog trećeg čina predstava će biti apsolutni kasaštih, zabavna, ali i poučna predstava o ljudima i pozorištu kako ne bi trebalo raditi. Glumci su dali sve od sebe da proniknu i u suštinu i u stil igre na ivici stripa sa dubokim uverenjem u scensku sliku, u geg, u slapstick, mim, u karakter, u pozorište koje razara smehom. I sve su to postigli do kraja, do tragikomičnog i bolnog raspada komada posle mučne duge turneje. Od prve slikovite i koncentrisane pojave Minje Peković u odlično shvaćenoj i sasvim pomerenoj ulozi služavke u tom nekom dotičnom komadu koji se sprema, od njenog prvog dijaloga sa rediteljem komada koji sedi u pravoj sali sa publikom u prvom redu, igra ga komičarski spretno i dosledno Marko Makević, pa preko ulazaka i izlazaka svih ostalih glumaca sa prekidima za konsultacije, stalno su se ređali gegovi u pozorištu koje ne bi trebalo da se radi tako kako se tu prikazuje. To je smešna i duhovita, ubitačna pobuna protiv lošeg pozorišta. I sve je izvedeno dosledno i jasno. Vladimir Grbić, Tijana Krajičić, Suzana Vuković, Milan Vejnović, Jovan Ristovski, Jelena Mihajlović i Ivan Marković briljirali su u svim situacijama u kojima razigravaju i kritički prikazuju plitak tekst predstave koju trupa sprema ili se snalaze u borbi za opstanak u svetu u kome tobože realno žive. Svi su bili apsolutno koncentrisani i kreativni do maksimuma uz veliku disciplinu i preciznost, što je bilo apsolutno neophodno u ovom komadu kao važno izraženo sredstvo, kao što je bitna scenografija bezbrojnih vrata koja je odlično funkcionisala autorka Ljubica Milanović. Kostimi Marka Marousika bili su veoma atraktivni i sasvim su podržavali stil celog komada. Odlična predstava o lošem pozorištu na najvišem pozorišnjem nivou. Bravo, čestitam.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bayonne, mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
U Galeriji savremene likovne umetnosti Srbija u Nišu izlažu Vladimir Perić i Milica Stojanov. Izloženi su radovi sa Bijenala u Veneciji 2013. godine, instalacije projekta Muzej detinjstva, kao i najnovija dela. Izložba naslovljena Utroba vremena biće otvorena do 22. aprila, a sa umetnicima je pred otvaranje razgovarala Biljana Mijalković.
Izložba je zajednička sa Milicom Stojanov, koja se pridružila Muzeju detinjstva. Šta je to što ćete Nišlijama ovoga puta prikazati?
Pa to će biti mala retrospektiva nekih radova koji su bili izloženi u Veneciji 2013. nešto iz Muzeja detinjstva i nešto iz nove produkcije.
Kako je počela vaša saradnja na Muzeju detinjstva?
Pa sve je počelo zbog moje master teze. Ja sam htjela da se bavim nekim projektom koji je mešavina muzeologije i umetničke interpretacije, i to sam baš lepo pronašla kod Perića. To je bila moja master teza, onda smo polako počeli, ja sam više u tom teorijskom delu učestvovala, muzeološkom, a onda smo počeli zajedno da radimo i ove umetničke stvari.
Šta kažu posetioci, kako oni komentarišu i kako prihvataju vaše izložbe?
To uvijek zavisi naravno od posjetilaca, ali mislim da je mnogima jako blisko kada vide određene predmete u galeriji, zato što potiču iz tog nekog svakodnevnog života, a onda su negde pretočene u potpuno drugi kontekst umetnički, neku drugi narativ. Tako da mislim da im je prvenstveno to zanimljivo, a zatim iz Muzeja detinjstva to je nešto što većina nas ove teritorije ima u svom sećanju i memoriji kada evocira neke uspomene na vlastito detinjstvo, i mislim da ta neka emotivna reakcija je nešto što preovladava kad je u pitanju muzej detinjstva.
Možda je to i najlepši deo našeg života kada je tema prolaznost.
Pa jeste, mislim, u isto vrijeme je i lepo i tužno, ali vrlo je lepo baviti se time i onda negdje istražujete sebe i svoj identitet, sećate se na vlastitu prošlost. Evocirate neke vlastite uspomene iz svog detinjstva i onako vrlo je fino i raditi sa takvom temom i sadržajem.
Šta je sljedeće što ćete raditi? Hoće li to biti opet zajednički projekat?
Pa mi sad uglavnom radimo zajedno. U nekom delu ja više učestvujem kao kustos, kao neko ko piše, a imamo i neku novu produkciju zajedno, tako da imamo do kraja godine zakazane neke izložbe gdje ćemo zajedno raditi i taj umetnički deo stvaralički i ovaj drugi deo pisani.
Hvala puno uspeha, nadam se da ćemo vas opet vidjeti u Nišu.
Pa nadamo se, dopada nam se ovdje.
Vladimir Perić već je poznat niškoj publici, ovoga puta je tu i retrospektiva vaših radova, ali i novi radovi.
Neki presek kroz razne periode i nova produkcija. Nekakav mini osvrt na minuli rad i nekakve nove tendencije u našem zajedničkom radu.
Tema je vreme, prolaznost?
Da, negde svi radovi tretiraju vreme kao materijal. To je još od onog prvog perioda bilo tako, pa i ovaj srednji i ovaj sadašnji period također negde koristimo vreme kao materijal, alat i kao nešto što ne možemo da kontrolišemo.
Naslovni rad je kornjača.
Kornjača je to simbolika za nešto što sporo i neprimetno se kreće, ali na kraju stiže.
Šta želite da postignete kod publike? Kakvu reakciju očekujete zapravo? Na kakav odziv dolaze ovi vaši radovi?
Sad ne ispadnem nepristojno, ali ja ne radim zbog publike, zbog njihovih očekivanja. Naprosto to je neki unutrašnji poriv. Evo sad kad sam se sa Milicom udružio, mi imamo nekakav plan koji sprovodimo bez obzira da li će likovna kritika, publika ili kolekcionari reagovati na to, da li pohvalama ili čuđenjem. Mislim, jednostavno radimo tu neku svoju produkciju bez da se osvrćemo na društvene prilike. Mislim, prilično je sve turobno u ovom našem društvu da bi sad radili ili zbog financija ili zbog nekog aplauza. Mislim, dosta je publika redukovana ovim mudrim vođenjem politike da kultura nije potrebna ovom društvu. Tako da zapravo, eto, mislim, jednostavno to je nekakav naš način da se održimo mentalno čisti, da radimo stvari koje su naravno namenjene publici, ali ne sa nekim pitanjima šta bi oni voljeli da vide, nego ono što mi radimo ili će da gleda ili će da okrenu leđa.
Mislim da većina ipak gleda, da.
Jednostavno menjaju se društvene prilike. Mislim da je ova gala, evo, način rada koji smo ovde primenili je dosta drugačiji od onoga što mi inače radimo. Mi volimo da su radovi, ako su oni rustični, da je onda sve okolo ispolirano. E sad, ja Galeriju Srbije pamtim kao jednu od najboljih galerija u našoj zemlji, ali sad sam bio poprilično iznenađen stanjem u kome se galerija našla. Tako da sve te rupe i oznake na zidovima, mislim da bi nam trebalo jedno 3 dana samo to da retuširamo. E kako to nismo bili skloni da radimo, onda smo ostavili sve ove naše konstrukcije i markere koji nam služe da pozicioniramo radove i nekako je sve tako u nekom poluradnom stanju. Malte ne bi ostavili alat i merdevine i sve u prostoru da to bude ta vrsta neke instalacije, ali to kažem, dosta se sve promenilo i baš osetno se vidi kako i elitni prostori polako se ruiniraju, a i pitanje da li će ostati u funkciji galerije ili čega već.
Insistirate da sve sami postavite?
Ako radite instalacije, onda je to tako. Ako ste slikar, to radite kod kuće za štafelajem i onda u galeriji se samo na ekser kači to što ste radili. Instalacija je žanr koji podrazumeva da ideja nastaje u ateljeu ili nekom drugom prostoru, a samo izvođenje radova nastaje upravo u galeriji. Tako da je važan element instalacije sama postavka. Znači tu ne može niko sem autora da učestvuje.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd. Evo u trenutku kada baš postavljate izložbu. Puno uspeha.
Hvala.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15:51 započinjemo tematski blok posvećen 7. umetnosti Filmorama. U današnjoj emisiji govorit ćemo, kao što sam na samom početku i rekla, o Festivalu studentskog filma, kao i o filmu Ničije dete, ali započinjemo dodelom važne nagrade. Godišnje priznanje Centra za medije Ranko Munitić za 2015. godinu, nagradu Trepetalo iz Trogira, dobio je filmski reditelj Lordan Zafranović za ogroman doprinos jugoslovenskoj i kinematografiji kratkometražnog i dugometražnog filma, jer je svojom poetikom, senzibilnošću i empatijom za likove i situacije koje je predstavljao, utemeljio senzualni i humani pristup telu na filmu. Kao retko ko među našim filmskim rediteljima, našao je meru za angažman i formu. Mediteranac po osjećanju sveta, otočanin sa Šolte, Zafranović je decenijama delio filmsku i privatnu priču sa Dalmošem iz Trogira Rankom Munitićem. O svojoj kinematografskoj ostavštini, filmskim autorima i regionalnoj publici uspeo je da ostavi potresno svedočenje, film Testament. Piše u obrazloženju žirija u kome su bili Janko Baljak, Veljko Krulčić, Dušan Makavejev, Igor Galo i Zorica Jevremović-Munitić. Nagrada se od 2012. godine uručuje 3. aprila na dan rođenja filmskog teoretičara, kritičara i istoričara filma Ranka Munitića. Do sada su ovu nagradu dobili Nedeljko Dragić, Puriša Đorđević i Dušan Makavejev, a susret sa ovogodišnjim dobitnikom Trepetala iz Trogira bio je prilika za brojna pitanja koja se nisu ticala samo filma i filmske umetnosti. Pre uručenja nagrade, kao uvod u čitavo događanje, direktorka Centra za medije Ranko Munitić, Zorica Jevremović-Munitić, pročitala je odlomak iz knjige Filmski neprijatelji Ranka Munitića.
Kada sećam se razgovora, u stvari rasprave, strasne svađe, negde krajem leta 1972. kad sam pristupio sređivanju formalnosti oko preseljenja. Trojicom kolega, tri dobra stara drugara, koji su me skoro svim istim argumentima, s puno emocija i ubeđenja, uveravali da ne treba da se bežati, da treba ostati, opstati, izboriti se za ono čemu težiš. Rekao sam od prilike, izvolite, ostanite i bijte se. Samo pazite da vas događanja ne iznenade, da te usred noći poluobučeni ne budete morali kroz prozor iskakati. Reč je o trojici uspešnih, poznatih, dan danas živih i aktivnih filmskih stvaralaca. Sva trojica, kako je ponekad teško kad ispadne da si u pravu, već skoro 10 godina žive po belom svetu. Imena ne pominjem jer i svi znam. A poštujem njihovu odluku, donetu onog davnog, kasnoletnjeg razgovora 1972. onda i sudbinu iz tog proisteklu, baš koliko stojim iza svog izbora i konsekvenci ovako poteza. Pa ma koliko moja saradnja bila sićušna, nisam slučajno učestvovao pri nastajanju okupacije 26 slika. Ne jedino zbog mediteranske bliskosti mog i Lornanog nazora, niti radi svega što nas je vezivalo, od tekstova i knjiga do slika i filmova, nego pre svega jer smo tu zajedno sa nekolicinom drugara sličnog uverenja pokušali na vreme upozoriti na mogućnost vaskrsa, tačnije povampirenja zla koji tim prostorom beše najužasnije haralo pre par decenija, da bi potom dremajući sačekalo sledeću priliku. Otud okupacija za mene nije samo za Franjevićevski igrenjak, uspeo ili neuspeo, kako vam drago. Čak nije jedino filmski, pa i to je umetnički, nego iznad svega ljudski, pa ako reč nije preteška, i etički čin. Tim filmom, prvi put u hrvatskoj kinematografiji, rečeno je jasno i glasno šta beše i šta bi još, ukoliko se ponovi, mogo da bude NDH-ški, Pavelićevski, odnosno Jasenovački virus. U tom delu, iz minih i iz mutnih dubina, u kojima više od tri decenije beže sakrivena izranja, barem delimično, najsrednja avet i najtvrđe čuvana tajna tog prostora i mentaliteta. Ustaški nacionalni fašizam na delu u svoj pravoj istinskoj slici i prilici. To je Ranko napisao 1999. godine. Kasnije, tek posle 2000. smo došli do testamenta. Nekom je Ranko dao disk i onda smo pričali na sam način.
Na sajtu lordanzafranović.com u rubrici Biografija o Lordanu Zafranoviću piše: rođen 1944. godine u Maslenici na otoku Šolti, kao drugi od tri sina oca Ivana, pomorca rodom iz Šibenika, i majke Marije rodom s otoka Šolte. Prve godine života proveo je s majkom i starijim bratom Zdenkom u izbjeglištvu, u Elshatu na Sinaju. Mlađi brat Andrija rođen je 1947. kad se obitelj nakon rata ponovo vratila u Split, gde je Lordan proveo svoje djetinjstvo i završio pomorsku školu. Zatim je diplomirao književnost i likovnu umjetnost na Visokoj pedagoškoj akademiji u Splitu, Filmsku režiju je diplomirao na Filmskoj akademiji u Pragu 71. godine u klasi Oskarovca Elmara Klosa. Magistar je režije. Po povratku sa studija od 1971. živi i stvara u Zagrebu. Od 1991. do kraja 1994. živi u Parizu. U tome jednu godinu, 1992. živi i radi u Beču. Od 1995. do 2005. živi i stvara u Pragu. A od 2005. do 2011. radi u Zagrebu TV serijal o Titu, Posljednji svjedoci testamenta. Filmom se bavi od najranije mladosti. Od početka 60-ih, kao 16-godišnjak, počinje snimati amaterske eksperimentalne filmove. U profesionalnoj produkciji režira od 1965. godine. Kratkometražne, srednjemetražne i cijelovečernje igrane dokumentarne i dokumentarno-eksperimentalne filmove i televizijske serije. Svoj život je u cijelosti posvetio istraživanjima u svijetu filmske umetnosti i do sada je napravio 80-ak filmova. U većini svojih filmova je režiser i scenarist. Za vrijeme života i rada u Pragu bavio se pedagoškim radom na FAMU kao profesor režije. Govoreći o Ranku Munitiću, Lordan Zafranović je prošlog petka u Beogradu govorio o jugoslovenskom filmu koji je nastao sa raspadom Jugoslavije, o čemu je pisao i Ranko Munitić.
Njegove zasluge su zaista goleme. I svi smo mislili da, naravno, kad se raspala Jugoslavija, raspalo se sve. Nikada više kinematografije neće biti na tom nivou. I nikad vjerovatno neće biti niti zemlja. Ja sam jednom pitao Klosa, mog profesora, već je bio pad, negdje 89. prije ove njihove baršumanske revolucije, možda dva mjeseca. Ja kažem, kako ovaj češki film danas ovako je pao, kako to bio je na jednom vrhu ogromnom i tako. I on mi je rekao, znate, civilizacije obično da vrhovima padaju i više se ne vraća. I onda sam poslije razmišljao kad sam bio u tom emigraciji i do danas sam razmišljao kako se taj na film zapravo raspao skupa sa zemljom koja se raspala, kako je zapravo na vrhuncu jedne civilizacijske situacije koje Jugoslavija onda što imala u svim sektorima, kako na jedan put sve to skupa se raspalo i kako nepovratno otišla jedna kinematografija koja je zaista bila na visokom svjetskom nivou, imala je čitav niz svjetskih autora, imala je jednu produkciju koja je bila visoko profesionalna, koja je bila i obećavala velike realizacije, velike filmove, imala je vrlo talentirane autore, škole i tako dalje. Kako se to raspalo Jugoslavije, sve skupa raspalo. Raspalo se tako da jedna od tih kritičarki, Branka Šemen, je napisala u Vjesniku 92. ja sam već bio vani, u članaku u ovim Vjesniku, čisti hrvatski filmovi, ona ih je očistila, to bi Goebbels bio zavidio, ona je ga očistila od svih koprodukcija sa Beogradom, očistila ga od svih glumaca srpskih, očistila ga od scenarista srpskih i tako dalje, i od nekih 250 filmova hrvatskih, ostalo negdje 50, 55, 56 takozvanih čistih hrvatskih filmova. I to je bio znak da je stvar sa filmom završena u Hrvatskoj. Danas, na sreću, to moramo kazati, jer film je jedini koji pokušava da spoji ove bivše kulturne centre. Tako da je on ipak nešto što je ispred svih. Mada, naravno, sve ostalo je to što znate, gotovo identično kao što je vjerojatno i ovdje kod vas, jednostavno više filma nema.
Lordan Zafranović je, dakle, govorio o jugoslovenskom filmu koji je nestao sa raspadom Jugoslavije, a bila je ovo prilika uz uporno škljocanje fotoaparata i za pitanja prisutnih. Prvo je postavila upravo Zorica Jevremović-Munitić, a nastavak je bio ne samo filmski.
A šta misliš, da li bi Beograd mogao, pošto imamo ovdje ljude, među nama su ljudi iz kinoteke, iz Filmskog centra Srbije, da bi mogao Beograd da napravi tvoju veliku retrospektivu sa kratkim filmom i svim filmom, do Lakrimoze, do nečega što nije obviđeno uopšte?
Pa šta ja znam, ja bi to naravno volio, veliki je to. Ja sam bavim filmom od 16. godine, ovo sa su neki od tih ljudi koji se time bave izbrojili negdje oko 100 naslova. To je praktički život uz film. Ja sam non stop bio u hotelima, u ekipama, u automobilima, u jednostavno jedan život koji je bio samo film, nije bilo ničeg drugog. Takozvani civilni život mi baš nije išao. Ova opsadno stanje mi je išlo nekako u opsadno stanje što se tiče filma, naravno. Tako da trebalo neko da napravi neki izbor iz svega toga skupa, da onda prikaže u nekoj analizi koja bi mogla da se vidi taj od tih početaka pa do kraja šta je to. Ja sam čovjek forme, ja sam iz kino kluba dobio te klice da je čisti film nešto što je primarno, da trebamo poštovati film, da je film naš prijatelj, da film na jedan način vraća određena odgovore na neka naša pitanja, i forma koja bi trebala da bude nešto što je iznad samo sadržaja, što je sadržaj samo fasada, scenarij je samo fasada, ali ovo iznutra kako se film radi, ono je najvažnije u filme, na koji način se film radi iznutra. Ono što vi kod zgrade ne vidite, to je određeni plan, to su određene strukture koje su unutra grade da bi taj film bio stabilan, da bi taj film ostao za neku generaciju iza nas, da se ne bi raspao. Ta unutarnja konstrukcija je nama bila strahovito važna, meni do kraja naravno, a sadržaj mi je bio manje važan. Međutim, onda u te konstrukcije smo stavljali određene sadržaje koji su odgovarali tom nekom harmoničnom obliku koji je napravljen iznutra. Ja bih volio da se na takav način počne promatrati to moje stvaralaštvo. Moje stvaralaštvo se do danas promatrali i promatrati se samo preko ovih neke ekscesa koji su političke naravi. Međutim, ispod te fasade postoje neke oblici koji su strahovito za mene bili važni, a i za i koji su prepoznavali samo oni ljudi koji su naravno bili okruženi oko mene, moji prijatelji, moji suradnici, naravno montažeri, ovi koji se bave zvukom i tako dalje, svima je bila donekle jasno da se pravi film nalazi unutra, a ne izvana. Izvana se nalazi ono po čemu mi komuniciramo sa gledaocima. Ali taj osjećaj koji mi utisnemo gledalcu, to nešto iznad toga, to se nalazi u onoj savršenoj formi koja ima određene oblike, savršene oblike, tako reći geometrijske oblike stožca, ima geometrijske oblike kocke, ima geometrijske oblike kugle i tako dalje. U tim oblicima se onda se stvaraju ta napetost, jer to je, kao što ja znam, on je poznao Martinica Ivana, to su vam kvadrati koji se ne smiju, ako je izračuna da se na tom mjestu u filmu koji traje recimo sat vremena, da se u 55. minuti kadar ne može trajati više nego 556 kvadrata, onda ne može trajati više nego 556 kvadrata, jer po tehnici tog kruga on ne može toliko trajati. Ako je tijelo harmonično, onda gledalac ne vidi to šta je, on gledalac prati tu fasadu, to znači scenarijo, to znači priču, ali mi mu sugeriramo po tim savršenim izmjenama tog ritma, mi mu sugeriramo još nešto, a to da ga prisiljavamo da on to gleda po nekoj liniji koju on osjeća, ali ne vidi, nego osjeća sam. To je to umijeće s čime se ja bavim, ništa drugo.
Gospodin, htio da postavite pitanje.
Dobar dan, ja sam Zoran, glavni redaktor Slobodna Evropa. A propos toga što ste pričali malo pre, ako ste raspoloženi, se osvrnete na aktualnu situaciju u društvima, na primjer, Hrvatske i Srbije, da li smo izvukli pouke iz prošlosti, znamo i kako su vaši filmovi, koje su teme, i da li ima materijala u ovome što se dešava za neki vaš novi film?
Pa sasvim sigurno da po meni 20 godina nakon tog strašnog rata i užasa sve mi se čini, imam određene strahove da da nije završeno ništa i da tu još uvijek ima određenih stvari koje je napravila jedna ubitačna propaganda. Danas da imam lovu ja neku, da imam neku mogućnost, da bi i danas pokrenuo to da se Haški tribunal počne baviti sa direktorima i urednicima televizije i radija koji su to vrijeme bili u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, ne znam gdje, sve u Sarajevu i tako dalje. Jer oni su izgradili jednu nevjerovatno posebno ubitačno za tu najmlađu generaciju ubitačnu propagandu mržnje koja će biti vrlo teško da se ja ne znam šta bi se trebalo desiti da se to skine, a oni su pravi krivci, oni su jednostavno pumpali to na jedan stravičan način. I znate šta znači 20 sekundi ove reklame, koliko se to plaća i koliko je to skupo da se prikaže. 20 sekundi reklame vas prisiljava da vi uvučete se iz papuća, idete dole u dućan i da to kupite, jer propaganda tako napravljena da vas ubija u glavu. A zamislite 24 sata propagande, 24 sata propagande. Ja sam bio i čuvao sam u Zagrebu, prije nego sam otišao, čuvao sam skloništa. I ljudi su odradili svaki 10 minuta u skloništa, gore, dole, gore, dole, gore, gore, gore bila televizija, u liftu je bio radio, dole je bio isto radio. Svo vrijeme tamo su snajperisti, tamo je ovo opasnosti, vamo, tamo, Srbi, vamo, tamo. To je bilo jednostavno neizdrživo. Vi jednostavno ta sila te propagande bila toliko da bi vi trebali da u tog sekunda pokupite neki pištol, nož i da ubijete prvog Srbina tamo. Čekajte, to je bilo to, ali ta je propaganda napravila svoje. Čitava generacija koju vi danas imate na stadionima u Hrvatskoj koja viče za dom spremni, to je posljedica te propagande. Nemam Boga, to su ljudi koji su imali 2-3 godine, 5 godina, koji su išli u strahu, djeca koji su išli gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole. To su djeca od 10, 15, 20 godina. To se jednostavno, ne da kroz jednu generaciju, nego kroz dvije generacije, kroz dvije generacije skinu. Jer kad me to pitate, mislim samo to.
A ovi matori, političari, je li ima tu neke odgovornosti? Vidimo ovaj cirkus ovih dana šta se dešava.
Pa dobro, to su neke dnevne stvari, ja vrlo teško mogu vam odgovoriti na te stvari, zato što vidite sami da je to tako kao što vi mislite. Nemam ja nikakvi drugi odgovor. To su posljedice svega skupa. Mi živimo u jednom svijetu koji je strašno on je jednostavno u nekom potresu. Mi se još nismo oslobodili prašine od potresa, kamo li da smo počeli sređivati stvari.
Poi distrega in sta nostra cisa. già i peccati se brosa in te la serenata bianca l'ous de fatta cannò bescema mai la me sento io tu cala l'onna mai la na me sento io tu ca la l'onna sento io tu galalona mai la 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 mai 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 ya la 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 mai 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 na 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 lo lo na da 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 da
U filmu Rami danas govorimo i o Internacionalnom festivalu studentskog filma održanog od 29. do 31. marta u Domu omladine. Na ovom festivalu, čiji selekcioni tim čine studenti Fakulteta dramskih umetnosti, u glavnom programu prikazana su 34 filma studenata sa poznatih akademija iz Kanade, Nemačke, Češke, Španije, Bugarske, Izraela, Austrije, Slovačke i Srbije. A u današnjoj emisiji čućete dva laureata. Čućete Nikolu Zdravkovića, reditelja filma Noćas mi srce pati, koji je proglašen za najbolji srpski film festivala, kao i direktora fotografije Filipa Orlandića, nagrađenog za film Kad bi ovce bile roze. Prvo slušamo Filipa Orlandića.
Prvo, posle svakog festivala čestita se na nagradama. Ti si jedan od laureata sa filmom na kome si radio. Pa kako si prihvatio tu nagradu, pogotovo što dolazi od filmskih profesionalaca?
Hvala na čestitki. Drago nam je da je festival nagradio naš film. Mislim da je najzaslužnija jako bliska saradnja sa svim sektorima na filmu, pogotovo kostima, scenografije, režije i kamere. Ovo je moja prva nagrada i prvo učestvovanje na festivalu studentskog filma.
Kako je bilo raditi konkretno na ovom filmu? Kako se mobiliše ekipa? Da li je ideja svakog studiranja zapravo da ljudi pronalaze sebi slično, odnosno one s kojima dobro mogu da sarađuju?
Jeste, naravno, saradnja sa svim ljudima je jako bitna, pogotovo u sektoru kamere, kao i sa ostalim, kao što sam naveo, scenografije i kostima, pa i režije. Ja imam svoju ekipu sa kojom već nekoliko projekata guramo zajedno, radimo, tako da fakultet dobro dođe da nađeš neku svoju ekipu i dobre ljude i da eto se spremimo za profesionalne neke projekte u budućnosti.
Šta možemo konkretno da kažemo o ovom filmu, o njegovoj priči našim slušalcima?
Film Kad bi ovce bile roze bavi se problemom sve manjeg broja dece u Srbiji, kroz prizmu dečije nevinosti i naivnosti. Glavni junak Marko, devetogodišnje dete, jedino dete na selu. Njegovo detinjstvo je usamljeno, jednolično i usređeno na odrasle. Ali kada u njegov život se pojave Laćo, Biber i Šotka, njegovi vršnjaci, on upoznaje prave čari detinjstva i nastaštog.
Ono što može da se primeti odmah u filmu je njegova prelepa likovnost, boje i ono za šta si zaslužan i ti za šta si zapravo i dobio nagradu.
Da, na samom startu projekta, kada smo još bili u scenariju, shvatili smo da je vizualni deo ovog filma jako bitan za celu priču. U saradnji sa scenografijom i kostimom odlučili smo koje ćemo palete boja koristiti i likovno zakružiti ceo projekat.
Koliko je to važno, jer na umu imamo, kada gledamo ovaj film, neke od najlikovnijih filmova ikada. Naprimer, meni je jedna od asocijacija su bili filmovi Wesa Andersona, samo u nekom trenutku.
Da, to su dosta stilizovani filmovi. Mi smo išli recimo nekim sličnim putem ka njegove stilizaciji, ali na neki opet naš način, pošto je ipak drugačija estetika. Selo smo prikazali u Srbiji totalno drugačije nego što su na primjer drugi projekti gde prikazuju dosta srpsko selo ružno, prljavo i tako dalje. Naše selo je onako bajkovito, lepo, onako kako jeste.
Što je ovo festival studentskog filma na kome se upoređuju, gledaju, na kome se razgovara o filmovima sa svih meridijana, da li misliš da je naš film, odnosno srpski film, dobro predstavljen ove godine i kako ti ocenjuješ studiranje na fakultetu?
Studiranje ocenjujem dosta dobro. Naravno, uvek može da bude bolje, ali ipak je to neka smernica za dalje u životu, jer kad svi znamo da na fakultetu ne može se nauči sve, nego da iskustvo dolazi vremenom. Srpski filmovi su ove godine bili dosta dobri, pogotovo studentski. Bila je dosta nagrada na svetskim festivalima prošle godine, pa i ove polako počinju da pristižu.
Ali misliš da je dok čovek mladi studira da je potrebno i da je definitivno rad i snimanje jedini način da se on usmeri ka onome što je izabrao da bude njegov poziv?
Pa apsolutno da, rad i druženje sa ljudima iz ostalih sektora, čak na fakultetu i saradnja na primjer više fakulteta je dosta bitno za ljude da uđu u cijelu tu priču, da vide da su to lepe stvari, ići na snimanje, raditi i tako dalje.
Da čovek jeste individualac, ali da je film ipak kolektivna delatnost.
Jeste, apsolutno. Film je kolektiv, kao što sam rekao na početku. Vrlo je bitno da svi sektori budu usko povezani i da svi imaju isti cilj i da rade u interesu filmu.
Kakve bi filmove voleo da radiš u budućnosti?
Do sada nisam imao priliku da radim filmove naučne fantastike i neke avanture, tako da definitivno bih voleo da to bude sledeći projekt.
Zato su svakako potrebni dobri budžeti, tako da osim dobrih projekata želim ti i uspešne producente.
Slušalci radi, ako nisu imali priliku da vide film na festivalu studentskog filma, moći će da ga pogledaju 28. aprila u Domu omladine u 20 časova.
U narednim minutima slušamo i Nikolu Zdravkovića, reditelja filma Noćas mi srce pati. Nikola je nagrađen upravo za ovaj film.
Prvo čestitam na ovoj nagradi. Ova je nagrada za najbolji film u kategoriji srpski film, tako?
Da, hvala puno. Ovo je moj prvi festival i prva nagrada, tako da mi jako znači.
Interesantan je naziv ovog filma, mogao bi onoga ko ovaj film nije gledao da povede u raznim pravcima, u raznim asocijacijama, o čemu je tačno reč?
Pa da, reč je o tome što ja nikad nemam naslov za svoj film sve do poslednje ruke montaže i dok to već nije malo hitno da se smisli neki naziv, tako da eto, to je možda i ne neki pravi naziv, ali nešto što je tako eto iskočilo, možda spontano, ništa.
Kao jedna pesma koju svi dobro.
Kao naravno jedna pesma koja se pojavljuje u filmu i koja je jako bitna u
da kažemo našim slušalcima koji ovaj film nisu gledali nešto o njemu i o početnoj ideji da ga snimiš?
Film predstavlja jednu noć u kafani. Glavni junak izlazi iz zatvora nakon 10 godina i suočava se sa vremenom koje se promenilo, u kom on više ne pripada, i pokušava da u stvari da to vreme nekako vrati na to jedno veče. A početna ideja, pa ne znam, razmišljao sam o tome šta mene muči trenutno, eto, to je bila jedna od stvari, mislim, jedan od segmenta koji se možda promenio.
Da li sam pišeš svoje scenarije i rekao si, razmišljaš o tome šta te muči, pa koje su teme mladog reditelja sada, misliš li da su one univerzalne ili ti imaš svoje lične koje želiš da izraziš?
Pa da, mislim, uglavnom u svojim filmovima, izuzev u ovom, sam se bavio tako odrastanjem, mladim ljudima, mada i ovo ima neke veze sa tim ljudima koji su nesnađeni, ljudima sa margine, koji traže u principu svoj identitet.
Da li ti tražiš svoj rediteljski identitet? Mislim, to svakako jeste i veliki oprobani reditelji promene u svom životnom i umetničkom ciklusu u nekoliko faza. Pa da li misliš da si negde našao, ako ne svoju poetiku, onda neki pravac u kome bi voleo da ideš?
Pa svakako da još uvek tražim svoj rediteljski identitet i identitet uopšte. A što se tiče pravca, pa poetike možda, da, moglo bi se reći da idem ka nečemu, to upravo neki filmovi o ljudima sa margine, neka Felinijevska poetika, eto, to je nešto što me interesuje.
Kada kažeš ljudi sa margine i Fellini, odmah filmofilu pada na pamet jedna La Strada možda. Koji su još reditelji koje voliš? Šta voliš ne samo u filmu, već i u popularnoj kulturi, što te svakako inspiriš?
Pa reditelji koje najviše volim i koji najviše utiču na mene su... Na samom početku je bio to Jim Jarmusch, a sada već, mislim, i Fellini, i u poslednje vreme rumunski reditelj Corneli Porumboi, Mike Lee, to je
sve reditelji koje si pomenuo imaju izvesan intimistički pristup svakoj temi, a svaki od njih ima svoju zaokruženu viziju, pa da li se u pisanju scenarija da li već imaš kao reditelj u glavi slike, kako bi želeo da film izgleda, atmosferu koju želiš da postigneš?
Pa da, mislim, obično na početku postoji samo ta atmosfera, pa se onda u scenariju traži neka, obično krećem, da, upravo te atmosfere, pa se onda tražim temu, ideju kroz koje bi to mogao da pokažem.
Kako bi ocenio studiranje na fakultetu? Šta ti ono dobro donosi? Da li je potrebno proći kroz vežbe, naučiti ono što je veština bez koje se ne može kasnije u stvaranju?
Pa da, svakako je fakultet najviše zato i služi, mislim, u principu učimo zanat, kako da pravimo filmove, a što se tiče stila i neke sopstvene poetike, to nekako dolazi samo iz pojedinca.
A reci mi nešto o tvojoj klasi, odnosno da li ste vi različiti u svojim pristupima kada i čitate scenarije, kada gledate filmove onih drugih, kako bi ocenio možda ne samo svoju klasu, već klasu gore i klasu dole, odnosno ljude tvog godišta koji se bave istim pozivom?
Pa svakako smo dosta različiti svi. Mislim, ne znam šta bih rekao na tu temu, ali u svakom slučaju jesmo različiti u pogledu.
Čini mi se da na svakoj klasi postoji jedan čovjek koji voli konkretan film gvozdenog scenarija. Postoji neko ko mnogo voli da se i raspline u svom pisanju, kasnije i u režiji, i uvek postoji neko ko voli intimistički film, svedeni film, low-fi film.
Pa jeste, to je tačno. Mislim, različito su. Mada profesori uvek nekako, i fakultet je tako napravljen da se u stvari nekako malo ograničava to, ne mislim u lošem smislu, ali da postoji neke, ne znam, mislim, sad sam...
I da se svakako ko i teži nekoj vrsti filma možda usmeri da proba i ono što mu nije afinitet.
Da, naravno.
Ovo je važan festival za studente, za studentsku populaciju i za studentsko gledalište koje dolaze da vide šta to rade njihovi prijatelji, ali i za afirmaciju filma. Pa koliko je tebi značajno što si učestvovao na ovom festivalu i to što si dobio nagradu?
Da, pa evo još jednom kažem, ovo je moj prvi festival i odmah i prva nagrada, tako da mi je jako značilo. I da, naravno, festivali to mi služe, afirmaciji filmova i autora, tako da trenutno čekamo odgovor na još nekih 20-ak festivala. Za sad je još u selekciji na još jednom festivalu u Albaniji, u Podgradecu, ja mislim. Tako, pa vidjet ćemo kako će dalje njegov život ovog filma da se razvije.
Dakle, film će ići na internacionalne festivale, isto kao što je ovaj naš festival bio internacionalan. Da. I u programu su bili filmovi sa svih meridijana. Kako je bilo susresti se sa filmadžijama širom sveta, odnosno gostima sa svih meridijana?
Pa iskreno nisam uspeo da se upoznam ni sa jednim rediteljem koji je došao sa strane. Mislim čak da nisu ni bili na festivalu.
Aha, a filmovi?
Filmovi su mi se jako svideli, ima jako dobrih filmova. Naravno, to su sad neke druge produkcije o kojima mi samo maštamo ovde, ali svemu filmovi su bili jako dobri svi.
A zašto je to tako? Zašto jedna akademija negde može da obezbedi svojim studentima malo bolja sredstva da zapravo ostvare ono što im je namera, ako je ta namera, a razgovarala sam sa jednim tvojim kolegom, namera da se napravi možda science fiction, avanturistički ili malo skuplji film?
Pa dobro, ne mislim da je to samo situacija sa filmovima. Mislim, to su zemlje koje svojim
koje mogu
da, budžete za kulturu, bilo kakve budžete imaju veći, tako da, mada ne mora to uopšte da bude da bude recept za dobre filmove ili za bilo šta, mislim.
Pogotovo sa ovim novim tehnologijama kojima...
Da, naravno, mislim, a i nekad ograničenja mogu da budu jako dobra, da u stvari pomognu da se napravi što bolja stvar.
Da li se ti koristiš tim novim tehnologijama?
Pa naravno, svi se koristimo novim tehnologijama, mislim, to su...
Evo, ti i ja smo se koristili novim tehnologijama da bismo se dogovorili za ovaj razgovor.
Pa da, pa da, koristim se, mislim, naravno.
Koje su tvoje sledeće ideje, teme, i da li mladi reditelj i reditelj uopšte kada završi nešto i kada je prinuđen da o tome kao mi sada razgovara, već na umu ima nešto sledeće?
Pa da, ja već imam scenarijo koji je skoro već gotov za diplomski film, koji će se takođe baviti odrastanjem, Neki od profesora su rekli da podsjeća na Sjećaš se Dolly Bell, što mi je jako, jako prije, to je jedan od mojih omiljenih filmova. Tako da je, to je, scenarijo je gotov, u julu počinje snimanje i to je nešto najveće do sad što ću raditi.
Kada se pomene Sjećaš li se Dolly Bell, svi se sjećamo genijalnog soundtracka. Koliko ti je važna muzika i da li možda već imaš ideju za muziku za ovaj film?
Pa iskreno, o muzici još uvijek nisam razmišljao. Muzika mi je bila važna u ovom posljednjem filmu, iako sam je, mislim, dugo sam birao da bude tačno to što treba da bude. A za ovaj sljedeći, stvarno, još uvijek nisam o tome razmišljao.
Nadam se da ćemo pričati o ovom filmu i o njegovom izgledu, atmosferi, soundtracku i uspesima onda kada bude izašao, a ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala takođe.
film Ničije dete Vuka Ršumovića, trostruki pobednik festivala u Veneciji u svojoj kategoriji i najbolji film nacionalne selekcije sekcije 43. Kvesta, 9. aprila kreće u redovnu bioskopsku distribuciju. Film je juče prikazan u Zvečanu, rodnom gradu Denisa Murića, koji u ovom filmu tumači glavnu ulogu. Karte za tri projekcije od 17, 19 i 21 sat rasprodate su za manje od sat vremena, a zbog velikog interesovanja uvedene su još i tri dodatne projekcije u Zvečanu danas. Ekipa filma danas će se pokloniti i publici u Nišu u bioskopu Vilingrad, a zatim slede Beograd 8. aprila, Novi Sad 9. aprila, Kraljevo i Kragujevac 11. aprila, kao i 30 bioskopa širom Srbije. U ulozi Denisa Murića, koji je na 43. festu proglašen najboljim glumcem u nacionalnoj takmičarskoj selekciji, je bilo dosta reči na našem programu. Pored Denisa Murića, u ovom filmu se pojavljuje veliki broj dece glumaca koji svojim umećem nikako ne zaostaju za zvezdom ničijeg deteta, pre svega Isidora Janković i naš današnji sagovornik Pavle Čemerikić. Žiku, odnosno Pavla Čemerikića, ćete teško zaboraviti. Da li je i koliko bilo teško ostvariti ovu ulogu, govori Pavle Čemerikić. Sa njim je razgovarala Nevena Matović.
Ja sam stvarno još uvek pod strašno velikim utiskom ovog filma. Zahvaljujući pre svega vama dvojici i ostalim vašim mladim kolegama. Koliko je bilo teško igrati u ovom filmu?
Pa na izgled možda izgleda teško, ali nije bilo ni malo teško, makar ne meni. Jer ovaj pristup i odnos između mene i Denisa, mene i reditelja Vuka ili bilo koga iz te ekipe je bio prijateljski i potpuno bez ikakvog sad forsiranja, kao moramo da snimamo sve, niko se nije kao ništa forsirao na snimanju, i sve je bilo nekako spontano, ležerno i prijateljski. Tako da ja sam u suštini, malo pre sam rekao vašoj koleginici, izgradio lik ne znajući da sam to uradio. Jer ja nisam sad kao uzeo papir i pisao kao biografiju lika, kao što se to radi u pozorištu ili gde već. Već sam kroz tako te probe i razgovor sa Denisom, Vukom, Mašom Nešković i Bojanom Mišić, koji su previše pomogli Vuku u tom rediteljskom poslu, stvorio taj neki lik koji sam na kraju, na koga sam na kraju nagrađivo i dograđivo u stvari za vreme snimanja. Tako da sam imao, na probama sam stekao tu bazu za lik i onda sam za vreme snimanja samo dekorisao, da kažem, i dodavao detalje neke.
U ovom filmu definitivno postoje dva sveta, svet dece i svet odraslih. Deca su jedan u stvari normalan i čist svet, dok su odrasli potpuno pogrešan u svakom koraku svet, koji ratuje, koji nema strpljenja, koji ne razume, koji ne želi da razume. Kako se osjećaš kao dete, kao mlad čovek U tom kontekstu, znači mimo filma, ali ajde da pričamo i o toj ulazi u filmu, jer si to, morao si taj lik da gradiš na osnovu nekakvog svog iskustva.
Da, da. Pa, interesantno, jer ja mislim konkretno da je ovaj film o naravno, o prijateljstvu, ljubavi i čemu sve ne, ali da je interesantan, jer je Denis individuo u svemu tome i on je jedinka. I onda vidimo društvo i njegovu okolinu koja ga guši, a on je upravo to dete. Tako da taj neki manjak prostora za dečiji duh, koji je svakako najbolji samim tim jer je neiskvaren i još nije porastao, još nije imao ni prilike da se iskvari. Ovaj film dakle govori o tom suzbijanju i tom gušenju tog dečijeg duha i deteta sa bilo kojim osmehom ili sa bilo kojim sjajem u očima. Tako da ne znam kako se osjećam oko toga, ne znam.
Grozni su ti primjeri koji mi odrasli dajemo deci.
Da, da. Jer svakako činjenica je da će dete se ugledati na onoga koji je stariji od njega, jer je logično na njegovog oca, majku ili koga već. I, ovaj, i samim tim će i on postati takav. Tako da deca, mislim da deca i u ovom filmu i uopšteno generalno time što imaju uzor na svoje roditelje, time što imaju tu kao želju, hoću da odrastem, upravo gube svoju svoju, kako bih to rekao, svoju ovaj, svoj taj neiskvareni duh i sve to.
Čuli smo od Denisa da ti, da on ima nameru da postane glumac, da bi to voleo. Kako si ti dobio ulogu u filmu? To je bio casting, pretpostavljam. Da li si zna... Nije?
Mislim, jeste, ali ne. Ne u početku, samo u početku. Ja sam igrao predstavu u Dečijem kulturnom centru Deca na internetu. I onda me, nemam pojma, Vuk je tako tajnovito poslao neke ljude da idu po pozorištima i traže dečaka za ulogu Žikide i ovoga Harisa. I tako da me je video neko, ja mislim da je Borka to bila. I onda su me pozvali, na casting. I bio sam na tom jednom castingu i radio neke scene sa tim nekim dečakom koji je trebao da igra Harisa, mislim, koji je, nije bio predviđen, već je jednostavno bio na castingu, ali nije bio primljen. S njim sam probao neke scene, ovaj, i već sam imao potpunu i celu viziju u glavi kako bi to izgledalo, mislim, moj lik konkretno. I onda se nisam nešto dugo čuo sa Vukom i sa Mirkom Bojevićem, koji je tad bio zadužen za casting. I sad, pošto ja po prirodi nisam skroman, najskromniji, znao sam da sam uradio nešto na tom castingu i očekivao sam poziv. I dobio sam ga, jednog dana me Mirko zvao, Pavle, gde si ovo ono, dobio si ulogu. I od tog trenutka smo imali probe jedno 3-4 nedelje. I tada sam prvi put video Denisa, tada smo se upoznali. Jer kad sam ja bio primljen, Denis još uvek nije, on je tad bio, kad sam ja dobio ulogu, on je par dana posle toga došao, čini mi se.
To je potpuno jedna druga odgovornost, znači druga situacija i sad malo veća odgovornost, to kad znaš da si dobio ulogu.
Da, jeste, svakako. Jer, mislim, sve ono o čemu ste konkretno, ako vas to interesuje, jer meni interesuje da se bavim glumom, sve to o čemu ste maštali se ovako stvori preko noći i ostvari. Tako da ti imaš sad želju da igraš, da zaigraš na velikom platnu, da igraš u filmu. I to se jednostavno desi. Sad si pomalo nezgodnoj situaciji jer ne znaš šta da radiš. Ali upravo zbog pristupa Vukovog nisam imao nikakav strah od neuspeha ili bilo čega, jer kažem vam, nije bilo nikad tog forsiranja, moramo, polako, sve ćemo kroz igru, kroz priču, kroz šalu, ali naravno, koliko god se mi šalili ili šta god radili na snimanju, bilo je mesta za sve, dakle, uvek je bila produktivnost, što se da videti filmom koji smo snimili i završili. A i mislim da se oseti ta neka atmosfera, da je sve to nekako da teče. I takav je i ritam filma. Tako da ta odgovornost... ja sam pre ničijeg deteta radio Ravnu goru. I to je prvi put da snimam nešto. To je bilo prvi put da snimam nešto. I tad sam imao ogroman problem, jer je to je režirao Radoš Bajić, i onda, mislim, gotovo da nisam pričao nikad s tim čovekom. I onda, ovaj, onda su tu njegovi asistenti, kako to sve već ide na setu, svako radi sve, u stvari niko ne radi ništa i svako ima svoje zaduženja, a u stvari to je jedna potpuna dezorganizacija, zbrka i haos. i onda sam imao ogromnih problema radeći Ravnu Goru i onda sam se malo uplašio i rekao kao ti nisi spreman za ovo i kao glumci su, da glumci su, ne znam šta je njima, otkud njima toliko snage i volje da rade takve stvari sebi, jer to je za mene tad bio puki mazohizam, to snimanje Ravne Gore, možda je malo direktno, ali svakako iskreno. I onda sam se malo uplašio od glumi, od svega toga. Međutim, kada sam dobio ulogu u Ničem detetu, shvatio sam da je to definitivno put kojim ću ja ići i kojim želim da idem.
Da, u stvari je bitno da ono što igraš i ono što se dešava u filmu možda bude primereno tebi, tvojim godinama i okruženju u kome živiš.
Tako je, da. Jer na kraju krajeva svaki glumac je čovek, a time što će da uđe u lik i time što će biti taj lik, on to mora da proguta i da taj lik mora proći kroz njega kako bi uopšte napravio nešto. Ali mislim da svaki lik, to jest ne mislim, nego gotovo sam siguran da svaki lik ima dozu, makar malu mrvicu čoveka koji igra taj lik. Jer uzmimo primjer, na primjer, Otela ili šta već, neke najveće drame svetske. Zato jeste po adaptaciji, po režiji i po postavci glumačkoj različita svaka predstava Otela, na primjer. Jer je svaki čovjek individuo upravo i svako ima svoj način da stvori nešto i da napravi lik.
Hvala veliko.
Hvala vam.
Slušali ste Kulturne krugove za 7. april 2015. godine. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite uz Radio Beograd 2.